halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitirband FM-yada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 16 bisha Agoost 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah aragtida laga qabo shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ee lagu wado inuu maalinta beritaa ka furmo magaalada Buusamareed.
markaan bilaabo caabud waas setel kastoo ay leedahay way ka shirtay go-aan ku qaadatay in ay tagto Buusamareed. waxay u tegaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qaybka noqdaan.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wakiilada midowda Yurub urur goboleedka IGAD iyo qaramada midoobay oo shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa ka digay in haddii aan xaaladda cakiran xal loo helin ay xasilooni darro u horseedi karto maamul goboleedka Jubbaland. xubnahan ayaa waxay ku baaqeen in hannaan keliya loo maro doorashada ka dhici doonta gobolkaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha ayaa ka dambeysay markii ay magaalada Kismaayo shalay kula kulmeen madaxda siyaasadda ee maamul goboleedka Jubbaland oo uu ku jiro hogaamiyaha gobolkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo kuwa mucaaradka. xubnahaasi waxay dhinacyada ugu baaqeen inay ka fogaadaan wixii keeni kara gacan ka hadal isla markaana khilaafkooda ay ku xalliyaan si nabad ah. doorashada hogaanka maamulka Jubbaland ayaa lagu wadaa inay dhacdo 19 bisha August. hase yeeshee musharixiinta mucaaradka ayaa iyagana laga cabsi qabaa inay doortaan hogaan u gaar ah.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in 3 ka mid ah militarigeeda lagu dilay Khamiistii shalay iskahorimaad u dhexeeyay Pakistan iyo India oo ka dhacay dhulka lagu muransan yahay ee xadka Kashmir. waxaa sare u sii kacaya xiisadda colaadeed ee u dhexeysa labada dal ee isku haysta gobolka Himalayanka. afhayeen u hadlay militariga Pakistan oo lagu magacaabo General Azif Ghafur ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid ah ciidanka India lagu dilay israsaasaynta. saraakiisha militariga India ayaa dhinacooda beeniyey hadalka ka soo yeeray Pakistan ee ah in askar looga dilay rasaastii ay isdhaafsadeen, laakiin waxay xaqiijiyeen in 3 askari oo ka tirsan militariga Pakistan lagu dilay iskahorimaadkaasi. xiisadda u dhexaysa Pakistan iyo India ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii dowladda India ay ku dhawaaqday inay dib ula noqotay sharcigii xuquuqda gaarka ah siinayay dadka ku nool gobolka Kashmir.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. waxaa socda dadaal in beelaha ku nool maamul goboleedka galmudug ay ka soo wada qayb galaan shirweyne dib u heshiisiin ah oo lagu wado inuu maalinta beritaa ka furmo magaalada Dhuusamareed. haddaba dareen kala duwan ayaa laga qabaa shirkaasi. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay socdeen dadaallo lagu doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa golayaasha galmudug oo madaxda maamulka ay ka loora ku kala qaybsameen waqtiga doorashada ay dhacayso, haddana dadaal waqti qaatay oo ra-iisul wasaare qeyre uu geliyey galmudug ayaa lagu dhisay guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug si loo turxaan bixiyo khilaafka ka dhex jira qaar ka mid a beelaha degan deegaanada galmudug. shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo horay loo cilaamiyey 5 bishan ayaan qabsoomin kadib markii ay soo baxeen tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha degan galmudug, ha yeeshee guddiga dib u heshiisiinta ayaa mar kale ku dhawaaqay in shirka uu furmi doono 17 bishan. qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada galmudug oo v o a ay la hadashay ayaa ka warramaya isbeddelka siyaasadeed ee galmudug iyo shirka loo madlan yahay inuu ka dhaco degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
bismillahi irahmaan irahiim. magacaygu waa Maxamuudiin Faarax Maxamed, jooga gobolka Midug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. way fiican tahay in la qabtaa, laakiin beelaha degan gobolka Midug iyo Galgaduud waxay ku shirsan yihiin hub iyo wax garadkoodi wax garadkaas oo aan imaanna ma maleenayaa inay wax weyn ay ka qabsoomayaan dib u heshiisinta marka waxaan leeyahay dib u heshiisintu si dhaba ha u dhacdo dadka ehelka oo ah ama saldhiga oo gunta oo ah in dhexda loo fariisiyo ayay ku haboon tahay
magacayga waa Cabdinuur Ciise Cilmi jooga magaalada Cadaado waxaan dareemayaa in galmudug waxay u baahan tahay siyaasad degan dhaqankeeda dhammaan qaybaheeda bulshada iyo siyaasiyiinteedu ay isla faguraan si loo helo galmudug aan dhicis ahayn oo dhammaystiran
magacayga waa Maxamed Cali Xasan jooga degmada Guracaal haddaan ra'yigayga ka dhiibto waxaan taageersanahay ama taageersanahay bulshada rayidka ee ku nool degmada Guracaal sida intooda ay u badan yihiin horumarka ka socda iyo dib u heshiisiinta iyo dowladda ra'iisul wasaaraha intii bilowda uu fadhiyey uu samareed ayaan taageersanahay soona dhaweyneynaa wax walba oo bulshada dad ugu jirto iyo deegaanka aad iyo aad u taageersanahay inuu soo dhaweyneynaa
Nabadoon Cismaan oo ka mid ah wax garadka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka dhuusamareed hase ahaatee waxa uu qabaa in beela ka maqan shirkaasi aysan waxba ka soo bixi karin
markaan bilaabo Cabudwaaq fatal kastoo ay leedahay way ka shirtay go'aan waxay ku qaadatay in ay tagto dhuusamareed waxay u tagaysaa shirka dib u heshiisiinta oo lagu baaqay in qayb ka noqdaan dib u heshiisiin macnaheedu waxa weeye cid kasta oo tirsanaysa cid kasta ka tirsatay in laga qanciyo laguna qanciyo si ay uga qayb noqdaan nabadda wada noolaanshaha iyo horumarka haddii ay dhacdo cid galmuduga oo maqan waxna tirsanaysa la iskuna dayo in laga gudbo waa ka fiirsan doonaa waayo nabad iyo wada noolaanshaan rabnaa kala qoqob qaybsanaan waa soo marnay waxaanan ka dhaxalay dibudhac dhimasho iyo bulshada oo aan wax wanaagsani u dhexeeyaan
maxamed dhagcade waa aqoonyahan isha ku haya xaalka siyaasadeed ee galmudug waxa uu qabaa
waxay joogtaa xilli kala guura waxaana dareemi karnaa madaxdeedii inay maaragtay ku maqan yihiin siyaasadda saaxadeed ay ka maqan tahay arrinta siyaasaddan ay la wareegeen dowladda federaalka madaxda federaalka ra'iisul wasaaraha khayre iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaana muuqata in siyaasiyan arrintaasu dadka qaar ay u arkaan in madaxdii galmudug aysan saaxada ay ka maqan yihiin ay culays siyaasadeed tahay oo ay ku aboonad inay ayagu siyaasadda hogaamiyaan
qabsoomidda shirka dhuusamareed waxaa ku xeeran isjiijiid ka imaanaya qaar ka mid a beelaha degan galmudug waxaa sidoo kale jira shir ka furmay degmada hobyo ee gobolka mudug kaasi oo u dhexeeya beelaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
Ururka suxufiyiinta Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga argagaxeen gelida suxufi Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo maalintii Arbacadii ku geeriyooday weerar ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ee magaalada Awdheegle. Gacal oo 24 sano jir ah ayaa muddo 2 sano ah sawirada iyo filim qaade u ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Haaruun Macruuf uu kula xiriiray Maxamed Muuse Maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo ay wada shaqeyn jireen wariyaha la dilay.
Iyo Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida muddo 7 iyo wax ka badan waxa uu ku sugnaa degmada Awdheegle ee gobolka shabeelaha ka halkaasi oo 8 bishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed milishaadka Al-Shabaab ay ka saareen. Waxay socdeen qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ciidamada qalabka sida oo iyaguna hawlo shaqo halkaasi u jooday markii operation-kii ciidanka ay sameynayeen ay soo dhamaaday kadib shaqaalihii qaar way soo laabteen. Cabdinaasir Allaah naxariistay oo go'aansaday inuu halkaasi sii joogo oo howlaha kale ciidamada deegaankaasi ku sugan ay qabanayaan uu ka shaqeeyo. Sidaasi ku jeeday oo halkaasi ku sugan oo la joogay deegaankaasi oo muddooyinkan ka hawlgalaya.
Marka muxuu u qabanayay ciidankaas shaqadiisu maxay ahayd?
Shaqadiisu waxay ahayd oo ahaa filim qaade, sawir qaade iyo welida farsamayaqaan oo dhinaca editing-ka ah muuqaalada intuu soo duubo sawirada soo sawiro وحدنا ودير جيرو سمين جيرو وصو دير جيرو شخلو عيونا لو قمنا عيو سياسي حين
مركا سيوا حد عين صباح دا أربعة دي سيوا حد عين هالكيبو كسوكنا محاكو دعين
ولكن عبد الناصر الله ينحرسته وحاو كسوكنا أن حلقة عيونا دا حوق الدلكة الجوبين مكي ويارك اللي بسوا قاعده أن قطرة في كسوكنا أن ويارك المركة اللي بسوا قاعده إذن كا أن وقرق الزهري مع كي لباد قرق الزهري ووكدب دالي وكتب جير حوله ودوبش أح يساقوا وحدو باير يارك أسكر تكميل أو هكا في جو وحيثلين ولالو أن قليلا خبنا ويتيب قيادة دنباء دفاع حقل وأجيد وحوالا يحال سبحانه وتعالى سواء قرب مري أن إذا ما قعيان ولا يالو وإذا ما شكينا مركي دنباء سيد الإنشاء قاري يساقوا أحا نوع كرحة وعيدن كعار الفاسيين ونكي سرقينها أحا اللي بدلي إن عود سوء آلي مركامل حضاء الجسدو تقرحي مقرقية وحيالك السيدارتي كدب وعلى صوق علي ومدبش على صوق علي وحاملو حقي جيمكي دنبته إنو جيريوري سياسي محيطن جيريسي الكتين
مدى انتال لأكبو عيدن كلاش خيني
إذا عاد عيدن ماذا كسوهر وحوها تلفشن لاش خيني بلسة وحاو مر سيجارة لاش خيني جري يدن كدوليسكا ويجع على من الوراء ويجع على المدى ويجع على الشخص وضعها ويجع على صفة المتيرة كل شخص يجري ومقالة الأجهة يجري وردامتها الوقت يجري بيجيك من عبدالراء بالشبع كليهين يتيب يجري على سعاد يجري كدب أنا بميسة وريدون لشخصين المدى عزيزة لبسنا كدواجة وردامتها المدى قلب السلاء ولشخصين وحواني سلوك على وحبرشة كجرة وجامعة الجنائي أربعية من سواد عقلي أي حفلة جيقة للجميتة أو أربعية وحلة للجميع لقصة لكسي عصري فوق عصري إنه في الحفلة جاسكة للجميع أو إذا مرأة الرعاة أو شكرا سوقت أي جئان في جاري
ما فهن سنة إن هدو عيدنك الله شقين إيو إسنا ويهينيك هذا فيديو قواتا دوبة يسيو حب عيان إن نفتي سوى حالس مروال بكسوك نيب ما فهن سنة
سياسي وأوضاء وأفهم سنة وانا اكبر عرفنا بس وحاو امن كنا ان قدرت على ان كل ما نعي او وقتي بيسا حل على داري وفي المنيني سيدي سياسي امن سنا دمان ورياشي عدد كهول قلنا سياسي امن سيدي ووا اتفاق قصدتين اي جيكو يجعب وان كباري ان عينا كلاشقيان وهول قلنا راعان وكاميروين اقاتان وركاري اقاتان وربحنا هكاش بيكو تبيان ومد اي وان كباري waxaan ogaayeen in qatar ay ku iman karto naftooda ay halkii kasto ku iman karaan ku dhaawacmi karaan balse intaas oo dhan kana aysan weyn jirin kana aysan cabsi jirin oo maxayton waxay go'aankooda u ahaa inay shaqada soo qabtaan caawadan aan kula hadlayo xitaa mid ka mid ah wariyasha iga cadda ayaa dhigan dhaqaaqay go'aansada inuu raaco isagoo dhahay walaalkay waa u dhintay balse waxaan rabaa shaqada wanaagsan ee dhigi oo qabanay inaan meesheeri aan ka sii wadno oo aan nidiin marka dhamaan wariyasha iga cadda iyagoo fursado kale heli karo waxay go'aansadeen in shaqadaasi adag ay qabtaan
maxamed muuse maxamed oo ah agaasimaha warbaahinta ciidanka qalabka sida oo uu rameeyay haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa
weli waxa aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee aad ku soo samaynaysaa laba gabdhood oo qoryaal ah oo ku kala socon magaalooyinka Kismaayo iyo Cabud waaqiya dahfuray buugaag taaban iyo dhibaatooyin ijtimaaci ah Abdulqadir Samakaab ayaa warbixinta nooga diyaariyay dhibaatooyinkaas ku waayeen ay ka hadlayaan buugaagtani
gabdhahan ayaa qoray buugaag ay ugu magac dareen Qudbasiro iyo Garnaqsi oo ka hadlaya nolosha bulshada gaar ahaan guurka qarsoodiga ee Qudbasirada iyo dhibaatooyinka nololeed ee haweenka ay wajahaan marka ay mas'uuliyadda qoyska gaar ku noqdaan Xamdi Umar Bonge oo qortay buuga Qudbasiro ee ku saabsan guurka qarsoodiga oo hadda ku sugan magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegtay waxa ay diirada ku saartay buugeeda ee sida gaarka ah uu uga hadlayo
hinduuga qudbisir wuxuu ku saabsan yahay qusooyin lagu guursaday macnaha gabdhaha qudbisirista qusooyinkaas oo ka dhacay dalka gudihiisa sida tuulooyinka magaalooyinka iyo dalka dibaddiisaba sidoo kale waxaa ku jira macnaha talooyin siinaya macnaha waaridka gabdhaha iyo wiilasha
Xamdi Bonga ayaa sidoo kale faahfaahisay fariimaha uga imanaya dadkii buugeeda akhristay.
Dadkii isku mid maahan qayb bay dhahay Xamdi ee maadiga lagu qudbisireystay oo u qabo macnaha waxa buug ku jira waxa aniga ugu dhacay sida xaqiiqada laakiin aniga uma dhicin. Dadku waa laba qaybood, qayb oo qaybta majority-ga ama qaybta dadka intooda badan buugga way iibsadeen way soo dhaweeyeen, waxayna macnaha sheegeen inuu yahay wax loo baahnaa ama mawduuc loo baahnaa oo waqtigii loo baahnaa imaaday. Qaarkood waxay bay la wadaageen qusooyin iyo mataqaanaa waxyaaba ay ku ogyihiin. Qaybta laga yaabay inay barnaamijka lugta kula jirto ama runta iska indhatiraysana dhaliilo ay iisoo jeediyaan leeyihiin suuqaad naga xiraysa.
Kaafiye Gaani oo ah gabadha qortay buugga Garnaqsi oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegtay in buuggeeda uu ku saabsan yahay dhibaatooyinka haweenka ay la kulmaan oo saddex qaybood ay u kala dhigtay, iyadoo tilmaantay in ragga ay yihiin cidda ay haweenka u garnaqsanayaan.
Buugga wuxuu ka hadlayaa horta dhibaatooyinka haysta dumarka Soomaalida. Waxaan u kala qaaday saddex qaybood oo kala ah waqtiga hooyada, waqtiga gabadha ee gabarta ee gurigeeda ay joogto qoyskooda ay la nooshahay, iyo waqtiga hooyada ay tahay oo reerka ay leedahay calaashaan, iyo marka ay garoobka tahay caqabadaha soo wajaho saddexdaas marxaladood ayaan uga hadlayay. Inta badan dee garnaqsi markaa lahaa waxaa dumarka Soomaaliyeed ay u garnaqsanayeen ragga Soomaaliyeed oo inta badan ay ka tabanayeen in caqabadahaas ayna waqtigooda hormuud u yihiin, taasina buugga inta badan uu ku soo baxay. Tusaale ahaan waqtiga markaa saddexda qodob uu kala qaaday ahaa waqtiga gabadha ay tahay gurigeeda joogto, iyo waqtiga ay hooyada tahay, iyo waqtiga ay tahay Soomaalidu waxay u taqaano garoob. Gabadha markay gurigooda joogto, tusaale ahaan waxyaalaha caqabada ku ah waxa ugu yar waxaa ka mid ah in la yiraahdo waxba ma baranayso, tusaale ahaan oo guriga joog la yiraahdo waqtiga hooyada tahay ee gurigeeda ay joogto, dhib waxa ugu filan inaysan biil ku filan aysan helin, in la jir dilo oo dil loo geysto, waqtiga ay hooyadu garabka ay tahay oo ninka isla tagaan sabab kastaha ku kala tagaane caqabad waxaa ku ah ayada laftigeeda in riga lagu diilane. Waxaa laga yaabaa nin cunugta dabucu inay dhasho hooyada Soomaaliyeed aqoon ma laha oo guriga lagama soo dhisin, guriga haddii laga soo dhisi lahaa waxay noqon lahayd hooyo aqoon leh, aqoontaasna ilmaheeda ku anfacdo.
Kaafiyo oo ka warramaysay waxa ay ku dooratay inay wax ka qorto arrimahan ayaa sheegtay inay la kulantay haweeney naafo ah oo dhismo ka shaqeysa sida ay tilmaantay.
Shaqadiisa yaa waxaa la kulmay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan, taasa ka shaqeynaysa dhismayaasha guryaha Kismaayo ku yaala mid ka mid ah oo curyaanna ahayd dhagahana ka jirtay, haddana shaqeynaysay. Waxaa qaatay go-aan ah in yarta aysan ku ekeen caqabadaha dumarka Soomaaliyeed haysta.
Sanadihii u dambeeyey waxaa sii kordhayay gabdhaha qalinleyda ah ee buugaagta qora, kuwaasi oo camira inta badan bandhig buugeedyada lagu qabto magaalooyinka waaweyn ee dalka, halkaas oo lagu arkayo buugaag tiro badan oo gabdho ay qoreen.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi nooga diyaariyey. Labada buug ay qoreen labadaasi gabdhood ee ku kala sugan Kismaayo iyo Caabud waa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Cabdulqaadir, maxay inoo xiga?
Haatanna waxaa inoo xiga barnaamijkeennii Umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xiisadda dalka Yemen ayaa u muuqata mid weji cusub yeelatay kadib markii ciidamada daacadda u ah golaha ku meelgaarka ee dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta Yementa Koonfureed oo taageero ka haysta Imaaraadka Carabta ay la wareegeen maamulka caasimadda ku meelgaarka Yemen ee Cadan. Arrintan ayaa dhalisay walaac ku aadan mustaqbalka isbahaysiga la dagaalamaya Xuuthiyiinta ee ay hogaamiyaan Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaanay dadka u kurgala siyaasadda ku macneeyeen in tallaabadani ay hordhac u tahay khilaaf iyo ismaandhaaf u dhexeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga, khilaafkaasi oo ku saabsan waxa laga yeelayo dagaalka dabada dheeraaday ee ka socda Yemen. Dhaxalsugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid ayaa toddobaadkan tegay magaalada Maka si uu la kulmo boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, mana jiro war faahfaahsan oo ku saabsan natiijada kulankaasi. Hogaamiyaha golaha dib u xoreynta Koonfurta Yemen Caydarus Al Zubaydi ayaa sheegay in ay la sii shaqeyn doonaan isbahaysiga.
naxnu bilistictaad lah lilcamal macahum wamin khilaalahum biwaasatathum kaxaliifin wafiyin qawiyin athbat bilficl walcamal cala alard.
waxaan diyaar u nahay inaan u macaamilno sida xulafo laysku hadlayn karo, waxaan ay ciidamada iyadu diyaar u yihiin inay dhowraan xabad joojinta uu Suuudigu ku dhawaaqay.
Taliyaha ciidamada gooni goosadka Mukhtar Al-Nubi ayaa sheegay inay gabi ahaanba la wareegeen maamulka magaalada Cadan.
ciidamadeennu guul weyn ayay ka gaadheen magaalada Cadan ee caasimadda, waxaana qaybaha kale ee ciidanku ay ku dhow yihiin inay gabi ahaanba dalka la wareegaan.
Haddaba siduu ku dambayn karaa wejiga cusub ee uu yeeshay dagaalka Yemen, waxaa arrintaasi falanqaynaya Cabdirasaaq Suleymaan oo faaqida arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Wadanka Yemen ee muddo uu dagaal ka socdaa, dagaalkaas oo ka soo dhalaamay waqtigii isbedelada wadamada carabta hore inay ka dhacayeen, ee kolbana xaalad soo maray. Waqtigii ugu dambeysay markaa dagaalka ka dhacay Yemen, wejiga u muuqday ahaa in dowladda taasa daran iyo Xuutida oo labada dhinac kala taageerayeen Iran iyo Imaaraadka iyo Sacuudigu ay dalka ku loolamayeen, sababo badan ay ugu loolamayeen oo ahayd marinbiyoodkan caalamiga ah ee gacanka aadmeed oo ay doonayaan qoloba markeeda qoloba dhinaca kale ay doonayso inay ka adeegdo. Haddana dagaalkaasi weji kale ayuu isu bedelay oo dowladda Imaaraadku iyadu arrinta iminka keentay, arrintan ayay ku khaastahay iyada oona Sacuudigu kula socon, waxay xoogga saartayba inay macaddi madaxweynihii ka yirido dalka inay ciidamo ilaa 90,000 oo taabacsan iyaga oo doonaya wax gooni goosad loogu yeeray inay ayay keentay samaysatay, waxayna rabtaa inay dalka kala goyso oo hadhowna iyaga la isugu dhiibo si ay sida Soomaalida intaa dhacday oo midda maamulada faraha badan ee Soomaalida ilaa 90,000 maanta kolba mid la isugu dhiibin, oo halka ay dowlad aan tabar lahayn ay ka soo baxdo isla markaana ay xor ay Imaaraadku u helo masaxa uu ku maamulo marinbiyoodkan caalamiga ah ee Jabal Mandab. Marka dowladda Iran qudheedu dhaleecaynteedu ma aha wax ka daayada qudheedu daacad kama aha, oo waxay doonaysaa inay xulafadeeda ay guuleysato oo qaybtan Xuutida ee dadkan Xuutida ama Shicada sida loo yaqaan ah oo iyaga ay iyagu taabay in badan bad taageeraya. Marka dalka Sacuudiguna dagaalka qayb buu ka ahaa markii hore, laakiin qaybtiisna ka ahaa waxay ahayd isagu muu doonayn in Yemen la kala jaro, laakiin isagaa damac abuuq lahaa. Marka xaaladda dalka Yemen iminka waxay maraysaa meel halisa, qaramada midoobana waaranno kala duwan ayay kasoo saareen oo ama baaqad kala duwan oo ayaa dugga digayaan dowladahan. Marka lama saadaari karo cidda ku loolankan ku badin karta, laakiin hadda waxay u muuqataa dowladda Imaaraad inay fagaaraha ku kariyeysatay
mahadsanid
Xuseen Baraadan oo inala socodsiin iyo xubintaasi Amuuraha Islaamka. Haatan waxaynu u gudbaynaa ciyaarihii iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah u soo saaray saddexda laacid ee u sharaxan abaalmarinta xiddiga sanadka ee qaaradda Yurub. Laacidinta kala ah Cristiano Ronaldo oo u ciyaara kooxda Juventus, Lionel Messi oo u ciyaara kooxda Barcelona, iyo Van Dijk oo u safta kooxda Liverpool ayaa isugu soo haray abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub oo ay ku tartamayaan. ciyaartoyda ku tartanta abaalmarintan ayaa lagu qiimeeyaa waxqabadkoodii xil ciyaareedkii lasoo dhaafay, sida ay uga dhex muuqdeen kooxahooda iyo koobabkii ay ku soo guulaysteen. Cristiano Ronaldo ayaa isagu kula guulaystay kooxdiisa Juventus, horyaalka Talyaaniga, iyo xulkiisa Portugal oo uu kula guulaystay koobka qaramada UEFA Nations League ee qaaradda Yurub. Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona kula guulaystay horyaalka La Liga iyo kabta dahabka ee gool dhalinta La Liga. Van Dijk ayaa kooxdiisa Liverpool kula guulaystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyo Super Koobka Yurub. Van Dijk wuxuu kaalin weyn oo muuqato ku lahaa guulihii ay gaartay kooxda Liverpool 12 bilood ee lasoo dhaafay. Van Dijk ayaa hadda loo tiriyaa daafaca ugu wanaagsan caalamka, wuxuuna ku jiraa qaab ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa ee waayihiisa ciyaareed, taas oo u horseeday in Ronaldo iyo Messi uu kula tartamo abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub. dhinaca dumarkana UEFA ayaa soo saartay saddexda laacib ee kubadda cagta gabdhaha ee u sharaxan ciyaaryahanada ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Gabdhaha kale ah Lucy Bronze oo u dhalatay dalka Ingiriiska,
Ada Herbeck oo u dhalatay Norway iyo Amandina Henri oo Faransiiska u dhalatay ayaa isugu soo haray abaalmarinta laacibada ugu wanaagsan ee sanadka 2019. Saddexdan gabdhood ayaa ka wada tirsan kooxda Olympic Lyon oo ay u ciyaaraan. Ku guuleystayaasha abaalmarinta ayaa la shaacin doonaa 29-ka bishan August xilligaas oo la sameyn doono isku aadka heerka gruubyada ee koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League.
Sanad Cabdiqaadir Samakaabal dhinacii heesahan ay noo raaci maxay noogu xiga
Cabdi Cali Ba Alwaan iyo Sahra Ahmed Jaamac.
Heestaasi weynaha isku keensimo ee Cabdicali Bacalwaan iyo Saare Axmed Jaamac laba naxariiste ayaanu ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haarun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin laayay intaynu ku kulmi doono idaacadda duurnimo nabadgelyo. Thank you.